Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz. Ei ole ilm sugugi mitte vähem udune, kui tema oli eile, aga küllab siis need ilmad peavad paras ja kui niisugused olema ja millegi vastu on seegi hea. Olen mina mõelnud aegajalt ikka selle peale, mis toimub tegelikult ja mis toimub näiliselt. Ühest küljest on areng igati vägev, igati hea, kõik läheb aina paremuse poole. Teisest küljest uudis eilsest päevast, noh, hakatuseks muidugi ega see uudis kõige toredam ei ole, aga uudis ütles, et kaks sõestunud surnukeha leiti 26. novembril, see on eile, kella 11.15 ajal Neeme tänava lähedal Tühermaal asunud maha põlenud omavalmistatud telgis, teatas siseministeerium. Alates käesoleva aasta algusest on tulekahjudes hukkunud 39 inimest. No ma usun, et kõik ei ole siiski hukkunud omavalmistatud telkides Tühermaal. Aga eks mingisuguse ettekujutuse annab seegi elust Eestis. Jah, head inimesed, te võite öelda, et väga tendentslik ja et mujal ja nii edasi. Aga see on reaalsus. Ja kui me vaatame ka nii nimetatud arenenud riikide põlu all olevaid paiku, mida nii tihti ei eksponeerita ajakirjanduses, siis leiame teatavad sarnasust, eks sealgi oled ühermaid, eks sealgi oled telke, jah, võibolla jäänused, mida inimesed saavad tarbida, teisel ringil on natukene kvaliteetsemad kui meil või vähem kvaliteetsed, on mis on, aga suur lahknemine siin toimub. Ja toimub see kõige kummalisemal alusel. Inimesed, kes peaksid olema riigi jaoks hindamatu vara, nad lakkavad olemast. Nad on tühermaal telkides, kuigi nad võiksid olla riigile kasulikud. Ei, nad on millegi pärast maha kandunud. Ei oskagi täpsemalt öelda. Ja siis tulevad kokku esitagumikud, et rääkida pikalt ja segaselt sellest, kuidas on vaja, et oleksid ikka kõrgepalgalised võõrtöölised, vaid siis me nende palgamaksudes saame raha ja saame veel maksustada blä, nagu tema on. Tahes taatmata tekib küsimus selles, kas nendel rääkijatel on ikka ühiskonna ülesehitusest enam vähem, et selge ettekujutus, või ei ole neil seda teps mette, nagu vanal ajal öeldi? Ei või öelda niipidi, ei või öelda teistpidi, aga olukord on segane. Kui me vaatame praegu siin killukesi veel, mis niimoodi tasakene ette kerkivad, siis täna lugesin niisugust kenakest uudist, et kui kool edastab õpilasele sõnumi, et ebaõnnestumine on halb, siis ei saa neist kunagi ettevõtjaid. Hea küll, sisendame õpilastele, et ebaõnnestumine on hea, las neist saavad projektipõhised ettevõtjad, sest see näitab omakorda või aitab näidata vastavatel institutsioonidel, kuidas ettevõtlus meil suureneb, kuidas igal aastal tehakse sadu tuhandeid uusi ettevõtteid, mis muidugi aasta lõpuks või järgmise alguseks hingusele lähevad, aga meie inimesed on ettevõtlikud, nad võtavad aina ette ja keeravad aina kiffa neid asju. No, ma ei taha siin etteiteid teha, aga muidugi selle kooli ja kooli signaalitamise ja õppeprotsessi ja muu kohta kirjutab siiski kõigest 10. klassi õpilane. vigade parandamise võimalus tuleb alati anda. No muidugi tuleb anda, näiteks kui ilma turvavööta köietantsija kukub 10 meetri kõrguselt alla, siis las meditsiinitehnika näitab imesi, tupitame ta võibolla aasta paari pärast uuesti köie peale tagasi, las ta proovib parandada oma viga. Nali ongi selles, et sa pöörid ei saa vigade parandamise võimalust ja loomulikult tegelikult ettevõtluses ka, kui sa oled ikka korra peksa saanud, jah, mõned tõusevad uuesti. Selleks, et uuesti peksa saada ja jäävadki oma kahjulikule tasandile, kuigi nad võiksid ammu olla kuskil palgatöö jõudaga, kuna neid sinna ka võibolla eriti ei taheta just oskuste puudumise ja meeletute ambitsioonide pärast, siis jah. Aga neiukene noorukene kirjutab, et meie gümnaasiumis ei saa enam kevades saati F-ile ehk kahele tehtud tööd parandada või järele teha. On see nüüd hea või on see nüüd halb? Ühes küljes, kui inimene peab selle materjali endale selgeks tegema, siis peaks see vigade parandus olema võimalik teisest küljest. Elus saab päris harva vigasid parandada, ikka jääb sulle mingi plekk külge sitt alla alla või noh, võib öelda niipidi, naapidi sõltuvalt sellest, kus keskkonnas sa kultuuriliselt ja sõnavabaduselt parasjagu viibima juhtud. Ja vaat siin tekib ka üks paras küsimuste seeria. F-ile tehtud töö. No me oleme F-itanud oma hindamissüsteemi ka niimoodi, et enam ei saagi aru, kas B tähendab nüüd B-s või on ta päris hea tulemus. Segadus suureneb, detailide rohkus suureneb, aga kurat just peitubki pisiasjades ehk detailides ja seega ega seda üksinda läbi ei näri, mis siin tegema peaks. Kas see, mida koolis õpetatakse, on ikka hea ja vajalik? Seda teemat ehk tõepoolest harutame lahti natukene Harri Raudverega homme. Temal on ka teatavad kogemused ja oskab tema väga hästi mulle vastu keerutada, nii et homme tuleb üks kekker-kukker keerutamine just nimelt nimetatud teemadel, kas see F-ile tehtud ja nii edasi. Ja kas see kooliharidus on ikka see, mis peab olema ühest küljest muidugi kooliharidus, kui kooliharidus suudetakse üldistada, laiendada tema mõtet ja olemus selle peale, et mulle antakse kindel arv igasuguseid imelike detaile ehk õppeaineid ette. Ja nüüd ma pean üldistama, milleks mul läheb neid vaja ja ma pean tegema selle üldistuse just nimelt nende detailide, konkreetsete raamistatud detailide pealt. Ja ma pean järeldama, et see segadik on selleks, et ma suureks kasvades oskaksin eraldada olulist ebaolulisest. Et ma õpiksin selgeks, no minu pärast spikerdamist just mitte, aga kui mul on keeruline küsimus, mida ma pean lahendama, et ma oskaksin otsida materjali, mille abil seda lahendada, ega asjata ei öelda, et kahe tundmatuga võrrandit lahendatakse ühe tuttava abil. See on õige värk. Samas lugesin ma veel mõned päevad tagasi, ei mäletagi, kes selles kirjutas igal juhul haritud ja intelligentne inimene tundus olevat ja aktsepteeritud igatpidi, et kohustuslik keskharidus kuulub nõukogude aega. Mida selle lause tagant võiks nüüd välja nuuskida? Nõukogude aeg on kole ja paha, meil ei ole vaja kohustuslikku keskharidust, meil ei ole vaja üldse kohustuslikku haridust. Meil on vaja, et õpilased tegeleksid pideva vigade parandamisega juba esimeses klassist alates. No muidugi ma saan ise ka aru, et see on hullumeelne jutt, mida ma praegu ajan, aga iial ei või teada, kuhu me jõuame. Meil on teatav hulk kohustuslikku kirjandust, mida sai kirutud juba sel ajal, kui kui minusugused pidid seda lugema, sest kohustuslik kirjandus minu meelest oli juba tollal välja valitud niisuguste teoste baasil, mida ükski normaalne inimene naljalt peksmise peale ka lugeda ei taha, noh, see on kujundlikult öeldud. Aga jah, millegi pärast ilmselt ideoloogilistel põhjustel oli niisugune kohustuslik kirjandus välja valitud. Selleks, et tulla toime kohustusliku kirjandusega, peab sul olema laitmatu lugemisoskus, et sa oskad lugeda ka pikemaid lauseid kui viiesõnalised, võibolla koguni kaheksasõnalisi. Tõsi, omal ajal see võis olla keskkooli lõpuaastatel või natukene hiljem sai loetud ka William Faulkneri teoseid Jokna Patafast, kus lauselohed olid lehekülje pikkused või pikemad veel ka. Marquez on kirjutanud ühe võimsa lause, mis avaldati Sirbi ja Vasara tollase kultuuri väljaande tagaküljel. Ja terve tagakülg oli seda lauset täis, see oli, kui ma nüüd pealkirjaga oluliselt mööda ei pane põhimõtteliselt, ma ütlen selle muidugi välja, see oli viirastuste laeva viimane reis, kuidas ta kaugelt hakkab tulema nagu merelaine ja ühel hetkel, kui see lehekülg on loetud, ajalehe lehekülge umbes 4A4 kui mitte rohkemat, siis on ta sust mööda läinud ja läheb kuhugi edasi. Teine asi, selle kohustusliku kirjanduse juures on muidugi ideoloogiline taust, kus jah, Vilde seostati ikka nõukogude ideaalidega Juhan Liivgi ja nii edasi, sest nad kirjeldasid töötava rahva rasket elu, samas ma ei kujuta ette, et keegi võtaks kirjutada. Aga mine sa tea, võibolla on juba kirjutatud ka romaani traagilist ühiskonnakriitilist, mis näitab nende kahe telgis sisse põlenud tühärma elaniku. Noh, kuidas nüüd öelda, hingeliselt rikast ja ühiskonna survel alla surutud elu, nende püüdlusi, unistusi, nende lapsepõlve, sest tegemist on ikkagi ju kahe surnuga, kes ei surnud, noh, ilmselt eriti omal tahtel, vaid ei tea, millegi pärast tahaks öelda oludes sunnil. Kohustuslik kirjandus praegu, ma tean, seal on õilisteos Krabat, mida võib ka kuulata Nõmme Raadio Meediapangas. Seal on ka Toomas Nippernaadi, mis peaks olema siis Eke Moori versioon nõukogude ajast. No vähemalt ajaliselt on see niimoodi, ei ole ma kunagi vaevanud eriti ka mõtlema, mille poolest need teosed nii oluliselt siis erinesid, aga ju nad siis erinesid. Ei tea. Ja kui kohustuslik keskharidus kuulub tõesti nõukogude aega ja me võtame selle ära, mis me vastu anname. Seda tasub küsida küllaltki tihti, kui me võtame inimeselt õiguse ära selleks teiseks kolmandaks, mis me anname talle vastu. Kui me võtame ära alkoholikult tema alkoholismi, mis me talle anname. Kui me võtame õiguse ära inimeselt teha nii või naa või koguni kolmat moodi, mida ma ei hakka üldse rõhutama, mis antakse talle vastu. Või ongi tegemist uusorjandusliku korraga? No tont seda teab, hariduse küsimusi, jah, näpime ja närime Harri Raudverega ilmselt homme. Tema on natukene nagu, jah, teistmoodi elulaadiku kui mina siin, nii et me võime vaielda küll. Täna meil, nagu me kõik teame, 5. safar 1436 või 27. november 2014, ehk siis 5. kisle 5775 või 27. sügiskuu 10227 või juuniuse päev number 2456989. Ja prognooside järgi on homme juuniuse päeva number 2456990, mis näitab meie riigi edulisust ja nii edasi. Eile sai kalendri raames mainitud ära 1095. aasta ja paavst Urbanus teine. Täna on see päev, kui nimetet Urbanus teine kuulutas Clermonti kirikukogul välja esimese ristisõja. Tegelikult oleks päris huvitav seda teksti lugeda, sest see pidi igasugused sõjad ju sisaldavad ka käsku tappa. Mis sõda see on, kui ei tapeta? See on ju tavaline no, distantsilt solvamine või vigastamine või mõnitamine. See ei ole sõda, kui on kakelus. Fahrenheit ja Remuri, tuntud sõber Anders Celsius, sündis just nimelt täna 1701. No meie aladel on ta tuntud, aga samas on piirkondi, kus ta on oma ideedega suhteliselt põlual Fahrenheit über alles. 1875. aastal sündis Franz Haver Schwarz. Tema oli rahvussotsialistliku Saksa töölispartei riigivara hoidja. Panete tähele, partei ja riik on siin viidud kokku, nii nagu teoreetiliselt peaks olema Eestis kokku viidud põhiseadus ja riik, aga kuna Eesti lasi Euroopa seadustel põhiseaduse peale kükitada, siis on nagu on. Aasta 1905 Tartus algas 29. novembrini kestnud ülemaailmne rahva asemike 800 asemiku koosolek. Ja kohe alguses lõhenes see kaheks, sest üksinda kakelda on kurradi raske isegi rahva asemikel ja sihelmine võitlus ei paista ju nii hästi välja, isegi kui kõik 800 oleks sellest haaratud olnud. Mõõdukalt uuendusmeelne tiib eesotsas Jaan Tõnissoniga pidas oma istungid pürgemusse seltsimajas ja radikaalne enamus eesotsas Teemanti Martna ja Pöögelmanniga viimase nimi kajastus veel hiljuti tehase peal ja vist tema kuju oli seal õue peal tükkaega edasigi ja üsna hiljuti veel. Nemad pidasid oma koosolekud ülikooli aulas. Erineti selles, et kui kaugele ja milliste abinõudega minna revolutsioonis, ei ole midagi paremat kui mõõdukas revolutsioon. Mõõdukalt revolutsiooniliste sündmuste nimekirja võiks lisada ka presidendi jääkeldri külmuva revolutsiooni, mille hingus kandus ka riigikogusse sama külmalt ja kohitsetult. Aula koosolekul võeti vastu rida päris põhjapanevaid otsuseid. Vabariik, mõisamaade jagamine, rahva relvastamine ja jutud liikusid üle riigi. Algas hoogne miitingute pidamine. Noh ja revolutsioonilisel teel siis relvastumine või? 1918. aasta ajutine valitsus otsustas kaitsta Eestit punaarmee vastu koguni relva jõul, mitte ainult ähvarduste, tigeda silmavaate ja noh, siukese väärikalt aktiivse keha hoiakuga, vaid ikka relvaga kohe. 1938 Paul Keres võitis Hollandi raadioühingu Avro korraldatud suurmeistrite maleturniiri ja sai sellega õiguse taotleda tiitlimatši maailmameistri tiitlile Aleksander Aljohiniga. Nüüd tuleks muidugi tolksti korra no, ühest küljest edasi viiva, teisest küljest kõigest sisse juhatava osa juurde. Alates 2016. aastast ei ole tulude varjamisel mõnes Šveitsi pangas enam mõtet. Ei ole mõtet avada privaatkontot, nagu meie mitmed ärimehed, kelle nime ma nimetada ei soovi, on teinud. ei ole mõtet luua Liechtensteinis perekonnafondi, sest õige varsti hakkavad infot selle kohta, kelle konto kus on, laekuma otse meie maksu- ja tolliameti serverisse, sest ei ole hea, kui keegi hoiab oma raha surnult kuskil mustadeks päevadeks. Riigil on mustad päevad juba käes ja sellepärast peab maksu- ja tolliamet pale higis rabama. Ega ma nüüd midagi valesti ei öelnud, vist ei öelnud ka. No nii, on mul siin kenakesed võõrkeelsed uudised. No tegelased on Hollandi riik, Marine Le Pen ja segane pank, mille nimi on Hongkongi ja Shanghai pangakorporatsioon. Ma arvan, et see tähe ühend tähendab seda, noh, ütlen eestikeelse hääldusega või eestikeelsete tähe nimedega HSBC. Igal juhul ütleb see uudis, et kunagi väitis see üksus, et Šveitsi frank on 100%-liselt kulla alusel. No oli, mis oli, aga 1992. aastal liitus Šveits International Monetary Fundiga, rahvusvahelise valuutaliiduga siis ilmselt või kuidas seda kutsuda, ja selle liikmes valuutad ei tohi, ei saa, ei või cannot, ei tohi siduda otse kulla ka ennast, see on siin liikmes valuutad. Liikmes on teine asi, liige on elus olend ja nii edasi. Niimoodi vähemalt see Hongkongi ja Shanghaitajate pank seletas. 2000. aastast on Šveitsi rahvuspank müünud 60% riigi kulla reservis. See on umbes siis 1500 tonni. Rõhutan, see on kulla reservist, kulla mahust. Ja kui nüüd ülehomme vist või oli see ülehomme on referendum teemal, et kas tahetakse, et 20%-gi hoiustest oleks tagatud kullas ja kui otsustatakse, et jah, siis peab 5 aastat jutti ostma Šveits sisse vist 350 tonni kulda aastas. No jah, aga tollal see 60% riigi kulla reservist oli 1500 tonni. Mida nüüd tegema hakatakse referendumite ja kõige muuga seoses ja mis tähtsus on kullal, mis tähtsus on elektril, mis tähtsus on kõigel muul, no selle vandenõuteooriaga tulema kindlasti ka kunagi välja. Eks seda saab täna närima hakatud. Samas Holland andis teada, et tema tahab ka USA-st tagasi tuua Hollandisse 122,5 tonni kulda. See peaks olema 5 miljardit dollarit hinnas. Sest nad tahavad veenduda, et nende kuld on ikka nende oma hollandlased kuradid. Marine Le Pen, see on nüüd ka siuke inglise prantsuse segakeelne uudis. Igal juhul tema tahab ka, et Prantsusmaa saaks tagasi oma kulla ja Prantsusmaa võiks nüüd olla järgmine riik, kes ütleb, et kulge, mis te sest üldse ära viisite, raske ka teine. Prantsusmaa võib olla jah järgmine riik, mis hakkab tagasi nõudma oma kulda, kui Le Peni kole ja paha parem äärmuslik erakond võimule pääseb. Le Pen soovitab, et kiiresti tuleb tagasi saada kõik Prantsuse kullavarud, mis asuvad välismaal. Lõpetada kõik kullamüügi plaanid või programmid, vahetada järgult tagasi Prantsuse välisvaluuta reservid Prantsuse panka Bank of France ostes kulda selle ajal, kui kulla hind on madal ja kui ma nüüd õigesti aru saan suurendada kulla reservi 20% peale ja rahvusvahelise valuutafondi andmetel peaks Prantsuse kulla varud, mida ei ole Prantsusmaal, olema maailmas suuruselt 5. kulla varud. Ja Prantsusmaal pidavad siis kuld, mida neil ei ole, moodustama 65,3% kogu riigi välisvaluuta reservist. mida neil siis ka järelikult ei ole, sest kui nende välisvaluuta reserv on kaup, mis pandi vankri peale, nagu Schwarzi draakonis on ilusti öeldud ja viidi sinna. No mida selle kohta siis nüüd veel öelda? Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios see on üle tükki ajaga, mitte ka väga kaugest minevikust, ilmunud ei keegi muu kui Andro Roos. Tahes tahtmata peab ju tunnistama, et aasta hakkab lõppema, et tuleks heita pilk möödunule ja seada sihte uuemaks. Ütlevad ju ka, et vana aasta vanad rõõmud, uus aasta uued mured, aga sinna on õnneks veel üks kuu ja mõni päev aega. Aga Andro, räägiks natukene kullast. Maailma kulla ümber toimub praegu midagi pehmelt öeldes imeliku. Hirmsa kiirusega oli tarvis Ukrainas kuld ära viia. Kurjad keeled räägivad, et jälle nüüd hirmsa kiirusega on tarvis Hollandisse 130 tonni tassida tagasi. Sakslased tahavad näha. Mingisugune mürgel käib ja föderaalreserv on nagu põhjakon, et mitte öelda nagu padakon selle kõige otsas ja toodab aga dollari nimelisi pabereid kimpude viisi. Samas ärge vaadake ida poole, muidu saate näha, et dollar on ohus.
Tervist kõigile. No eks ta niimoodi on, jah. Ega ise ju siseringi nimelda ei kuulu ja siseinfot ei ole. Aga nii palju kui mina olen, ütleme siin kullakaubandust ja kulla hinda jälginud, siis kangesti on nagu selline tunne, et kuna füüsiline kulla nõudlus on ju ka suhteliselt suur ja ei ole vähenenud hoolimata sellest, et kulla hind on langenud, siis ongi need asjad kuidagi sellised imelikud, et on näha, et kulla hind tahab üles liikuda ja teispidi on ka näha seda, et kogu see võlakirjade ja aktsiate börsindus, et see peaks nagu alla mäge liikuma, millegi pärast on ta viimasel ajal ka jõudu kogunud ja liigub üles poole. Et liikumised on aru saamatud ja just selle pärast loogika vastas, et tekibki mulje, et ikkagi seal manipuleeritakse ja on tegemist ütleme sellukste suuremate liigutamistega. Nagu sa siin mainisid, et ühelt poolt Ukrainast viiaks ära ja teispidi jällegi, teeks Saksama nüüd seal Holland, nõuavad föderaalreservilt oma kulda tagasi. On ju teisi algatusi, näiteks ütleme Sveitsis 30. Novembril käesolev nädala vahetusel. Siis,
aga Sveitsi kogused on hirmsad kogused.
Need on hirmsad muidugi, jah, sellepärast, et Sveitsi vana pangandusmaa ja sinna kõik see kapital, rahaline kapital kokku koondunud. Ja ütleme, eks Sveitsi valitsus ja keskpank on ju selle referendumi, ma ei tea, kas referendumi vastu ilmselt ka, aga selle vastu, et 20% kullast nagu siis referendumi korraldajad nõuavad hoiustada keskpangas, et selle vastu nad on kuigi tegelikult iseenesest ju suhteliselt mõistlik idee, et ikkagi oleks ka mingisugune tagatis Sveitsi frankil. Sellepärast, et Sveitsi frank, kui jätta kõrvale võibolla Jaapani jeen, on üks vähesed valuutasid, mis on võibolla jätta kõrvale ka Araabia maad siiski, sellepärast, et selle kohta mul väga palju infot ei ole. Aga ütleme jah, üks vähesed valuutasid, mis on odavnemise asemel siiski, ütleme, kui viimast 10 aastat vaadata kallimaks läinud, et ka ju need inimesed, kes Sveitsis kohapeal käivad, ütlevad seda, et kohvi hind on odavamaks läinud ja kus sa ikka näed nagu seda, et asjad odavamaks lähevad, meie ikka näeme ju seda, et asjad lähevad kallimaks. Muidugi nüüd Sveitsi valuuta on seotud euroga, et sellel ei lasta kallineda, kuigi võibolla põhjust oleks, sellepärast, et erinevalt muudest Euroopa riikidest ma arvan, et Sveits tänu oma erilisele positsioonile ütlen, panganduses ja ka ütleme tehnoloogilises tootmises ikkagi seal on sisu ja seal on nagu selles mõttes tagatist ja on nagu põhjust ka, et see valuuta on tugev ja läheb tugevaks, aga ju siis teatud ringkondadele see ei meeldi, et Sveits saab liiga rikkaks, et on tarvis pidurit tõmmata ja eks me siis näeme, mis nüüd selle pühapäevase referendumi tulemusel juhtuma hakkab.
Ja referendum tuletas mulle meelde, et see oli vist teisi päeval või millalgi sõitsin enne 12 või ütleme nii 12 kandis, ikka enne. Sõitsin autoga ja raadio mängis ja kuulsin mina referendumi teemalist ütlemist, mis tuletas mulle meelde millegi pärast nii euroreferendumi Eestis kui natukene niimoodi koputas kuklasse, et mis see siis nüüd on. Nimelt luges kena naisterahva hääl ilmselt mingit järjejuttu ja kõrva jäi mul see, et referendumi küsimus oli, kas teie tahate, et Austria liituks Saksamaaga ja kantsleriks saaks Adolf Hitler. Ja selle peale oli reaktsioon, no mis küsimus see on, kuidas nii võib küsida, mitte mingit vabadust. Ja kui siis vestluspartner ütles, et no sa võid ju kirjutada, ei, ikkagi ei ole vabadust. Ja siis ma mõtlesin meie selle euroreferendumi küsimuse peale, mis oli tükkis segasem ja mis kiinitas täieliku küsimisvabadust ja noh seda, et vastaja on loll või umbes niimoodi. Ja nüüd kui tulla tagasi Šveitsi referendumi ja kulla juurde, seal küsitakse konkreetselt, vastatakse konkreetselt. Ilmselt kui nõutakse kulda, peab Šveits selle kulla tagasi hankima. Ja nagu sa väga ilusti ütlesid siin, et kulla hind nagu niimoodi tahaks tõusta, aga nagu kanatakus ei saa, ei lasta. Millise mehanismiga seda siis hoitakse kuni 30. novembrini, kui selgub referendumi tulemus ja kui see tulemus selgub, mis siis juhtub? Juhul kui tahetakse, et Šveitsis oleks kulla tagatis suurem ja Šveits peaks, olis vist 5 aastat jütti 350 tonni aastas sisse ostma, mis näitab, et sinna ikka mahub. Ja mis juhtub, kui ta ei pea seda sisse ostma kulla hinnaga?
No, eks see on selles mõttes keeruline öelda, sellepärast, et...
See, on jah, sellepärast, et see muutus võib toimuda üldse referendumis sõltumatult, aga noh, pärast referendumit tähendab sellepärast ju.
Et eks noh, kullaturg nagu muud turud on ka solgitud ära kõik selle virtuaalse ja paperkujul ja mis iganes kujul, vähemalt mitte originaalkujul, ütleme siukste... Noh, asendusainetega, et noh, ütleme paperkuld ja ütleme siis elektrooniline kuld, et kaubeldakse ju peamiselt ka nendega ja see, mis tehingud tehakse nüüd selle füüsilise kullaga, noh, see on ka oluline, aga samas kui ikkagi keegi ütleb seda, et näed, et ma olen siin börsi pealt kokku ostnud kulla futuure või kulla optsioone ja nüüd need müügile kõik paiskan, ehk see avab kulla turule kui tervikule siis noh, teatud võimaluse muutusteks, ütleme, kas siis ütleme, kui müüakse väga palju need kulla optsioone või kulla futuure, siis hind langeb, kui soovitakse osta, kas seda elektroonilist kulda, mitte just füüsilist, aga elektroonilist, no siis see tõstab seda hinda, noh, ja eks see hind on ka ju läbi aja tõusnud, et mitte ainult nüüd selle füüsilise kulla ostu tõttu, vaid ka selle tõttu, et on ostetud neid futuure ja optsioone, mida nüüd on siis maha müütud ja saavutatud omakorda jällegi kulla hinna langus. Ja noh, teispidi ütleme, eks keskpangad on ju need, kes annavad raha ringlusse. Ja noh, ütleme isegi kui inimestel, ettevõtetel, võib-olla mingitel pensionifondidel, riikidel on soov täiendada oma kullavarusid, siis selle soovi takistajaks on teinekord ikkagi see, et ei ole raha, sellepärast, et raha on pandud kinni jooksvatesse projektidesse, on ostetud võib-olla, noh, kas siis võlakirju, aktsiaid, võib-olla on pandud ka reaalsesse tootmisesse. Ja nüüd sellel hetkel, kui tahaks hakata ostma, sellepärast, et tundub, et kuidagi väga nadi on see seis ja tulevik on tume ja võiks nagu mingisugune kindlam tagatis olla, siis just sellel hetkel tõmmatakse vaip alt ära, öeldakse, et rohkem laenu ei saa, sellepärast, et raha tuleb ringlusse jõinud laenudena ja jääbki ostmata ja noh, teispidi hakatakse manipuleerima hinda alla siis sellega, et paisatakse varem ostetud optsioonid ja futuurid müüki. Nii et noh, eks keeruline öelda, kindlasti kui nüüd ütleme võidavad jah poole esindajad, need, kes ütlevad siis seda, et peab olema 20% kullana tagatiseks, no eks siis Šveits peab seda füüsilist kulda hakkama kokku ostma ja ma arvan, et see kindlasti kergitab kulla hinda. Aga teispidi vaadates neid liikumisi, mis ka ülejäänud maailmas on, nagu me siin rääkisime Ukrainast, võib-olla räägime ka sellest, et Venema ostis, paljud ostis 55 tonni kulda või juurde. Hiina on täiendanud oma kullareserve, eks ole teatud osariigid, teatud riigid tahavad föderaalreservilt oma kulda tagasi ja kui selgub võib-olla, et seda kulda seal ei olegi sellises koguses, noh siis tuleb ju seda ka kokku hakata ostma, mis jällegi tõstab seda hinda. Nii et ma Pigem arvan jah seda, et maailm praegu otsib seda võimalust, tähendab erinevad huvigruppid maailmas, mitte maailma riigid, vaid just nagu rahvad või mingi osa rahvast otsivad seda võimalust, et oma elu viia kindlamal alusele. Noh, ütleme, kui midagi paremat välja suudeta mõelda, siis mõeldakse, et kuld võiks olla see tagatis. Noh, kindlasti kuld on parem tagatis kui see, et tagatist ei ole, aga ma arvan, et veel parem tagatis oleks nagu see, kui hakataks mõtlema selle peale, et me peaksime tööd tegema, kvaliteetsed tööd ja endale sellega nagu kindla pinnase rajama.
Kulla hinda mõneti dikteerib see, kui palju tuleb maksta palkasid, tehnikakulusid, energiakulusid 1 grammi kulla saamiseks. See võiks olla teoreetiliselt nagu kulla väärtus, aga samas tundub, et kõik see kulla hinna ümber käiv, see on nii nagu üks seltskond oleks ikka pikka aega viina võtnud ja jaurab ja need, kes seda pealt vaatavad, need hakkavad ka hiljukesi jaurama, sest nad arvavad, et see okei jauramine ongi elu norm. Ütlesid siin, et noh, vaata see tegelik füüsiline kuld on niimoodi naamoodi ja siis on seal kõrval elektrooniline kuld. Millised on füüsilise ja elektroonilise kulla eeldatavad proportsioonid maailmas ja noh, hinna erinevust neil ei ole, ainult ühe taga on käntsak, teise taga on urise varvuti.
Ma ei oska täpselt vastust taustus öelda, aga noh.
Ma sihin selle peale, et kulla hind on bluffitud virtuaalse kulla arvelt ja need asjad on mingite kuradi futuuride või ma ei tea millega segamini aetud. Umbes nii nagu Eesti riigi eelarve, kus ühed ütlevad, et on 300 miljonit auk, teised ütlevad, et ei ole, sest varsti me saame laenu ja paneme selle laenu ajutiselt sinna auku ja siis te näete, et vaat sel hetkel, kui te vaatasite, seda auku ei olnud, aga tegelikult on ju kõik õhu peal.
No ma arvan, et võibolla et välja vingerdada siit vastusega, võibolla ongi see, et ma arvan, et kui nüüd vaadata keskpankade aruandeid, et kui keskpank hoia füüsiliselt ikkagi enda juures, siis on aruandes kirjas, et näiteks, et Vene kuld on Venemaal, võibolla Hiina kuld on Hiina keskpanga seifides, et noh, see on õige, et ütleme, sealt tuleks siis nagu välja see kogus, palju keskpankadel on reaalselt kulda. Aga siis vaatame näiteks Saksamaad või vaatame neid ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriike ja sellised progressiivised maailma, kellel võibolla kullavarude reaal on siis kirjas, et noh, et see ei olegi füüsilises kullas, vaid hoitakse näiteks föderaalreservis, et nõue föderaalreservi vastu. Ma kardan, et see osa võib küll olla üles bluffitud ja see ei ole ju niivõrd väike. Noh, see annab kõik välja arvutada, ma täpselt ei oska neid proportsioone öelda. Ja kui me vaatame neid liikumisi, mis maailmas on, et ühest riigist viiaks ära, teine riik nagu tahab tagasi, et siis siin tundubki nagu see, et noh, osad riigid püüavad realiseerida neid nõude pabereid siis reaalse kulla vastu ja siis ongi tarvis tekitada kas mingi konflikte või kulla hinna langemisi selleks, et siis seda reaalset füüsilist kulda osta, et neid optsioone ja futuure siis rahuldada.
Kas kulla hinnaga või noh nii nimetatud hinnaga, see hind on ju hirms hästi tõusnud, ehk siis tegelikult rahaline kate on kulla tagant ära kukkunud. Kas selle kulla hinda võiks teatud määral või kullaga kauplemist seostada ka meie lihtsast füüsikast tuntud ühendatud anumatega, kui noh näiteks selle ja selle riigi teeklaas on täiesti tühi. Aga noh, föderaalreservi ämbris, mis ei paista läbi, on, mida sinna teeklaasi kallata. Kas neid seoseid selle kulla koguse ja jaotusega on kuidagi võimalik tuletada?
No vaat, kui sa sellest ühendatud anumadest rääksid, siis teine mündi pool on muidugi see, et riigid on võlgu. Nad on siis võlgu, ütleme, keskpankadele ja kommertspankadele ja oma vahel ja
see ei tohi mingil juhul kulda olla.
Ja võtta võibolla see ongi see põhjus, et on ühes arvelduskeskuses nii öelda föderaalreservis need asjad koos, et isegi kui Holland või keegi siin tagasi nõuab midagi, siis tagasi ei anta füüsilist kulda, vaid antakse need kullavaberid, mille arvelt saab siis põhimõtteliselt ära maksta föderaalreservile või siis föderaalreservi mõnele kliendile, kellele võlgu ollakse vanad võlad või vanade võlgad intressid, nii et vaata, see on üks asi, mis tekitab seda kauplemismahtu ja tekitab hinnakõikumisi, aga reaalselt ei muutu nagu midagi paremaks, sellepärast, et me teame ju seda, et iga sent, mis ringlusse tuleb, mis keskpangad annavad, see tuleb ju võlana ja see tekitab omakorda võlga ja ega need võlgu polegi võimalik tagasi maksta, just kõik kui palju me siis kulda maasest välja kaevandame lõpuks, ikka jääb puudu.
Nii et vähe sellest, et meil räägitakse siin kahest Eestist, me võime rääkida ka vähemalt kahest inimkonnast ühest, kellel on kuldhambad ja kes on siis ära lummanud selle teise, kellel ei ole kuldhambaid ja tahaksid endale ka. Muidugi ma jätan siia paraja tühimiku selleks, et rõhutada, et on veel kindlasti üks või enam inimkonda, kes ei mõtlegi kulla peale, kes elavad oma mõmkülades, ajavad oma asju ja kui on vaja hambaid, siis igal juhul mitte kullast, vaid hambakohale asetatakse kas suur hambasuurune auk või pannakse sinna mingisugune odava maseaine ja kurratvatuks elavad ju ka nagu miskad.
No elavad jah, ega vaata kullal minu arust ei ole nagu mingisugust tarbimisväärtust, kui jätta kõrvale nüüd see, et keegi tahab kuldketi kaela riputada, et on väga uhke tunne ja nii edasi. Noh, võibolla toodetakse tööstuslikult mingist, ma ei tea, kuldniiti või kuldraati. Noh, võibolla on kasulik kellegile kuhugile, eks ole. Aga siuke laiem, tummisem tarbimisväärtus tal ju puudub, eks ole. Ja noh, ma arvan, et kuld, kui räägitakse, et kuld võiks olla tagatis, jah, ta on selles mõttes tagatis, kuivõrd ta on füüsiline mingisugune käntsakas, eks ole, et saad öelda niimoodi, et paneme siis selle käntsaka kokkulepitud väärtus järgi paika teised väärtused, aga lõppkokkuvõttes need inimesed, kes elavad seal mõmkülas ja teevad seal mõmkülas kasuliku tööd, millest on kasu nii neile kui teistele ühiskonnaliikmetele, vaat see on tegelikult veel parem tagatis.
No nemad viljelevad oma elulaadi ja jäävad ellu sõltumata börsi kõikumistest.
No täpselt niimoodi on, jah. Aga noh, ütleme, eks me ju näeme ka seda, et püütakse seda teist maailma juurde ehitada sellele päris maailmale ja tekitada see illusioon, et see teine maailm, mida ehitatakse, et see ongi nagu see reaalsus ja see, kes seal mõmkülas elab ja oma sellest iganenud traditsioonilist elulaadi viljeleb ja tööd teeb, et see nagu on ajast ja arust ja see ei kõlba kuhugile, sellepärast, et kõik asjad on ju viidud börsile ja tekitatud inimestesse ebakindlused, küll peavad põllumehed ostma ja müüma vilja ja seemed börside vahendusel, küll tuleb elektrit osta ja müüa, siis tuleb inimesel mõelda, et noh, et millist paketti valida võrgu teenuse pakkuja puhul ja millist paketti valida, ütleme, kui sa tahad elektrit saada ja siis on võibolla veel mingisugust vahendaja paketid ja
no,
muud asjad.
No inimesed võiksid ju lihtsalt mängida mingit paaris turrakat ja mitte tegeleda nende pakettidega, sest nende tulem 5 aasta lõikes on täpselt üks.
No jah, aga täpselt nii, aga peale on see asi kõik surutud ja ka inimesel valiku võimalus pole, kui ta tahab elektrit, siis ta peab vastama endale küsimust, et kõigepealt läheb sinna, küsib, et tahan elektrit, öeldakse, et okei, millise võrguteenuse pakkuja käest, siis ei oska midagi öelda, öeldakse, no kas see, siis andke siis see esimene, eks ole, siis mõtleb, et nüüd on kõik, ei ole kõik, siis tuleb valida veel elektriettevõtja, eks ole, Ja nii edasi ja kõikides valdkondades, kui ma olen rääkinud põllumeestega, et olen siis küsinud, et, noh, et miks ei ole võimalik siis ise kasvatada vilja, et osta seemet, aga seemet ka siis ütleme mõne seemne kasvataja käest, kes on sellele spetsialiseerunud hiljem vili valmis kasvatada, see maha müüa mõnele kodumaisele veskile, sealt läheb edasi nagu siis kodumaisele leivatööstusele, aga ei saavad sellepärast, et kõik need ettevõtted peavad oma seda toorainet, mida nad kasutavad oma toodangu tegemiseks, kas siis leivatööstus jahu või veski siis valmis vilja, ostma börsilt ja börsi hindadega ja see asi rikubki selle asja kõik ära sellepärast, et kaob mõistuspärane võimalus elamiseks. Tuleb elada selle järgi, et keegi kolmas börs dikteerib sulle ette hinnad, mis hinnaga sa ostma pead ja vaata, see muudab selle asja kõik selliseks absurdseks.
Aga miks on vaja sõna kuulata? Vaata, mul siin kummitab peas natukene selle kulla hinna ja börsi ja kõigega. Kaardimäng. Kas sa ka mõnda kaardimängu niimoodi oled mänginud?
Noh, arvutis soltääri võib-olla.
No see on nüüd teine asi. See on juba niimoodi intellektuaalse. Muide, see on huvitav mäng selles mõttes, et ta võib sulle tõestada ära veenvalt rahavoogude ette arvamatu see ja kui sa mõtled natukene kaugemale selle süsteemiga, mis mängib sinu vastu, siis tõenäoliselt võid sa seal tuletada enda jaoks panganduse põhitõed. Aga no, kas sa oled mänginud ma ei tea, mis mul ei tule ka need kaardimängud meelde, mis, mida kunagi sai mängitud. Kahekesi vastamisi, kelle kaart on suurem, see võtab teise kaardi ära. Kas see sulle ei meenuta natukene pangalaenu poliitikat? Et ühel hetkel nende tihidega lõpeb niimoodi, et ühe hunnik on väiksem kui teine, see, kellel on suurem kaartide hunnik, nina, see on nagu võitja. Nüüd võiks teoreetiliselt mängida veel kord, aga nagu kogemused on näidanud, et see, kellel on kaartide hunnik väiksem, see ilmselt kaotab kõik. Seega edasi mängida pole mõtet, aga tegelikult see ongi ju keskpank ja need, kes laenavad raha. Kui võtta niimoodi, et ütleme, minu käes on 100 kaarti, sinu käes on kõigest 20, siis... Selleks, et olla ka inimesega võrdne, on sul puudu veel 80 kaarti. No muidugi me võime teha ka, et no, 60 ja 60 on see tasakaalupunkt, aga kuna etalon olen mina oma 100, siis tuleks sul oma 20 veel 80 juurde hankida.
Ei, no eks see niimoodi on, selles mõttes, et noh, ma ei ole unang osanud hästi ära seletada ja seda vist ei ole võimalik sõnadega teha, sellepärast, et süsteem on... niivõrd jaburasti keeruliseks saetud. Aga noh, sageli öeldakse seda, et noh, et miks hoiulaenu ühistul laenu intressid on nii kõrged, ütleme seal 7-8%. Noh, lihtne vastus on see, et hoiuse intressid on ka kõrged, et on 5%. Noh, et aga miks ei saa madalamaks? Noh, et aga madalamaks ei ole võimalik sellepärast, et siis võibolla ei ole neid inimesi, kes hoiustavad, sellepärast, et inimesi on ju maast madalast õpetatud koolis, et ikkagi tuleb oma raha kasulikult teenima panna ja rahal on intress. Loomulikult me saaksime kõik väga hästi elatud. Kui ühiskonnale rakenduks see keskpanga laenamise põhimõte, et peaaegu 0% antakse laenu, nii nagu ütleme, komertspankadele antakse keskpankade käest laenu peaaegu 0% ja siis erinevalt komertspankadest meie selle nulliga saadud laenu paneksime siis otse tööle, mitte ei laenaks kellegile suurema protsendiga edasi, et saaks protsendi pealt protsenti. Vaid see oleks täiesti normaalne, kui riik ise läbi oma enda omatud keskpanga annaks sellistel põhimõtetel ühiskonda siis noh, raha ja selle eest pannakse tootmised käima. Me ei peaks mõtlema selle peale, et raha tuleb kuskilt börsilt osta, nii nagu me täna sisuliselt lähme panka ja ostame seal siis intressi vastu seda raha. Aga see, noh, vaata, noh, ütlen niimoodi, et ei ole võimalik ju ära seletada seda, et kui pank saab 0% keskpangast laenu, annab edasi selle 5%, et noh, inimene mõtleb seda, et see 5%, vaat see on väga hea ettevõtluslaen, aga Tartu hoiulaen just 8%, mille pealt Tartu hoiulaen ise peab 5% maksma hoiustajale, et see on halb, et see on nagu siis ütleme siukene liikasu võtmine niimoodi, et aga pank ei ole kindlasti liikasu võtja, kui ta ise nulliga sisse saab ja viiega siis välja laenab, eks ole.
No pank on koht, kus tegelikult voolab läbi ja ta ei koonda enda ümber mitte. Kedagi peale sõltlaste, olles ise ka sõltlane.
No jah, aga
ta ei ole arend.
Enamik ühiskond on ju selles laenusõltuvuses nii öelda.
Vaata, mul oli õnn ja rõõm. Aastate eest tolkneda Gruusias, Armeenias, noh, üldiselt seal suure tollase nõukogude kodumaa, mägisemates piirkondades, ikka pikalt kohe, mitte sõjaväes, vaid vaba inimesena ja nii edasi. Kui sa praegu näitasid siin oma selle tiraadiga hoiulaenu ühistut, kus laenuprotsent on kõrgem ja intress on ka kõrgem, siis tegelikult siin on kaks võrdkuju. Üks on see, mida ma nägin mägede poegade juures ja mille võib taandada mõneti ka. Või paraleel näitena sisse tuua Mark Twaini Jänki kuningas Arturi õukonnas, kus oli samasugune tsoonis, olid ühed palgad, ühed hinnad väljas teised. Mägede poegade poole ma tahan pöörduda sellepärast, et nemad võtsid kasutusele veksli, aga natukene teist moodi. Nimelt, kuna Nõukogude Liidus oli väga paljude asjade defitsiit, siis need asjad olid selle sama nõukogude rubla jaoks mustas kaubanduses, no ütleme 10-kordse hinnaga, 20-kordsega. Kui ametlikult maksis üks asi 10 rubla, Gruusias 100 rublei, 100 rubla, kohe said. Paned sa tähele, mis siin toimus nüüd? Tegelikult devalveeriti näiliselt rubla oma kaubandussüsteemi jaoks. ja elu läks kut võõbatud pall. Peale selle nemad ütlesid, et ega mäed, 1000 meetrist kõrgemal enam nõukogude võimu ei ole, seal on vabadus. Neil oli see ka veel käes ja seal oli igasuguseid asju, mida kasvatati. Käisin sõber Kivil külas, oli siukene paari sentimeetrise läbimõõduga tüvekene, mis läks lehtlas üles. See, mis tüves tuli, oli laotatud terve katuse peale. Ma küsin, mis see on? Ta ütleb, et see on viinamari. Ma küsin, et palju siit aastas tuleb? Noh, 1,5 tonni tuleb. Aga seda müüdi mujal. Tšatšat tegi vana isa mägedes. Ja vaat, väga kihvt legaalne vekslisüsteem. Lihtsalt omavaheliseks suhtluseks devalveeriti rubla. Jänki kuningas Arturi jõukonnas, seal oli jälle see, et Jänki üritas näidata, et tema asumis saadakse palka, noh, ikka palju-palju vähem, aga osta saadakse palju-palju rohkem kui kõrgema palga eest väljas. Ja ta ei suutnud seda kellelegi selgeks teha. No nüüd ma panin Andrusu kahe kivi vahele. Üks on see mägede poegade näide, teine on Jänki kuningas Arturi jõukonnast ja toome siia veel nüüd selle ühistu, kus sa tõenäoliselt ka ei suuda inimestele selgeks teha, et mida suuremad rahamassid liiguvad nagu Gruusia kaubanduses. Seda lihtsam on suhelda riigiga, sest kui Storublei ise tõin Eestis niisuguse asja, mida siin kellelgi ei ole. Liikus 100 rubla, millest võibolla 10 läks koha peal elamiseks vaja, aga ülejäänuest sai ehitada endale maja, osta auto. Autohinnad olid ka muidugi niimoodi, et joh, haidi.
No eks ta ongi, see Eesti võlaõigusseadus ütleb ka ju seda, et ja rahaseadus, et ütleme kõik majandustehingud tuleb arvestada ümber ametliku valuutasse, mis on euro. No kui vekslit saab osta 10%-lise soodustusega ja kui me räägime nüüd sellest, et inimesed üks ühele, siis noh, mõtlen euroga üks ühele, siis kauplevad iljem selle sama veksliga, ostavad, müüvad, vahetavad, võivad ka ju maksta palka näiteks tööandjad, töövõtjatele, töölistele. Vekslites.
Nad ei julge. Aga sellepärast, et kui sa ütleksid, et need on täitsa uued vekslid, siin on kulla niit sees ja see maksab 100 eurot see kümnekas. Vaat siis võibolla mõned läheksid oma ahnusest lolliks. Aga mina ka ei oska sulle praegu silma vaadates öelda, kus see lolluse pidur siin on.
No aga ma ütlen vastupidi, et ei maksa mitte 100, vaid maksab tegelikult... No, 10 vekslit maksab 9, 100 maksab 90, mis tähendab seda, et kui palka makstakse 1000, aga maksad vekslites palka 1000, siis eurodes on see 900. Riigimaksud lähevad ju vastavalt võlaõigusseadusele ümber arvutatult eurodesse 900 pealt, mis tähendab seda, et oleks võimalik legaalselt ka maksude pealt kokku hoida. Ja noh, kui me siit läheme edasi hinnastamise juurde, kui vekslikaubandusele teha no, teistmoodi hinnasildid, siis samamoodi käibemaksud... käibemaksuga aksiiside arvelt, on võimalik kui siit ka kokku hoida. Ja noh, kui meil on julgust juba rohkem, see tähendab, et vekslikaubandus on aktiivne, võib ju kehtestada alati ka teise vahetuskursi, näiteks 1-10 ja tekitadagi oma sisese raharingluse. Noh, muidugi see jutt võibolla ei meeldi maksuametile ja maksuametnikele ja selle vastu võimalik ka seaduslike piirangud teha, aga täna on nii.
Ei, maksuametnikul on jumalast üks kõik, see on täielik udu, mis sa ajad, see ei puutu tema tegevusfääri, see ulatab sealt välja, ta ei saa ja ta ei tohigi selle peale mõelda. Kui ülemus pole öelnud, et vaata nüüd hakka selle peale mõtlema, aga muidugi...
Ja vaata, tegelikult ma tahaksin veel seda öelda, et ega süüdi ei ole siin veksel, et ütleme, keegi mõtleb seda, et Roos ajab siin sellist riigi vastast juttu ja tahab riigi maksutulust ilma jätta. Tegelikult süüdi on meie enda ahnus, kui me näiteks võtaksime oma siseringis ka ilma vekslita, ütleme eurobaasil, lepime kokku, et näed, meie oma inimesed, eestlased, eestimaalased, võtame oma teenustasudelt, oma kaubahindadelt, oma töötasudelt 1-0 vähemaks oma vahel suheldes. Muu maailmaga suhtleme nii edasi, nagu need turuhinnad on, siis põhimõtteliselt nõhjaksime ju maksutulud või maksukulude arvelt kokku ka 10 korda ja teeksime endale sellega head. Aga see meie isiklik ahnus, mis nõuab kamraadilt, kaasliikmelt, kaasmaalaselt ikka järjest suuremate tasude võtmise selleks, et endale 1 päevaks, 1 nädalavahetuseks, 1 kuuks mõnus elu võimaldada, vaat see surubki meid toetama võõraid. Me maksame riigieelarvesse, me maksame võõrastele pankadele intressi ja see raha voolabki meie süsteemist välja.
Tegelikult me oleme sellega mõneti kuriteos osaliselt sellepärast, et kui me maksame, ma pean silmas neid, kes teevad füüsilist tööd ja toodavad midagi, kes teevad tõesti tööd, kui nemad maksavad selle töö pealt, oma toodetud kauba pealt, teenitud raha pealt maksud ära nendele, kes ei tooda mitte midagi peale maksude arvestamise. Siis see on ju ka mõneti kuritegu, et neile üldse raha antakse selleks, et nad saaks siis selle raha võtta oma palga fondi ja eraldada seal veel kord riigi maksusi, mis plufib üles riigi eelarvet ja mõjub lõppude lõpuks selle peale, et põllumehel ei tasu tööd teha, kuna pörsid ja muud hullud on hinnad keeranud niisuguseks, et targem on end kohe juba kombaini nähes maha lasta, kui selle kombainiga hakata võlga maksma eelkõige toetusi lunima teiseks ja noh ennast piinata veel kolmandaks.
No niimoodi on, et ütleme, kui ma siin enne rääksin panka ja hoiulaenuühistu, laenu ja hoiuse intressidest, siis tegelikult siit tulebki välja see, et esmapilgul nüüd põllumees mõtleb võibolla seda või mõni muu ettevõtja, et ma ostan mingisugus seade, no näiteks kombaini või traktori või mingisuguse tehase sisse seade, soodsalt ja seal 3%-lise aasta intressiga võtan pangast liisingusse või laenu, et hoiulaenuühistu pakub 8%-ga, siis ma arvan, et tegelikult see ettevõtja ei ole võidumees pikas plaanis. Võibolla lühikeses plaanis, jah, 1, 2, 3, 4, 5 aastat võibolla ta hoiab kokku intressi kulude.
Viie peaks hakkama juba kokku jooksma, sellepärast, et ta on oma osa kapitali tõstnud.
Ja noh, selles on ka ju asi, et ega siis see pank või siukene krediidiasutus ei anna ju igasuguse seadme peale. Tavaliselt on mitmesugused normatiivid, et nõutakse, et noh, et hästi suur kombain peab olema, hästi suur traktor, vaat selle firma tootmis sisse seade, millel on oma hinnad ja võibolla saaks hoopis mõistlikumatel tingimustel selliseid seadmeid, mis maksaksid poole vähem, see tähendab, et intressi baas oleks poole väiksem, isegi kui intress numbriliselt on natuke suurem protsendiliselt, siis lõpsumaliselt oleks see väiksem ja võibolla see väiksem masin teeks ära just selle koguse tööd, mis on tarvis sellele väiksele põllumehele või sellele väiksele ettevõtjale, et nüüd siin oma Eestis pakkuda oma inimestele mingisugust toodet või mingisugust teenust, et ei pea läbi börsi müüma Eestist välja, et saada näiliselt maksimaalselt hinda. Aga vaat, siin tulebki see vahe sisse, et ostad suure, ostad kalli, näiliselt madale intressiga. Hiljem, noh, seda alguses ostumüügi protsessi juures ei öelda, et hoolduskulud on ka, eks ole, see tuleb peale kauba, sealt tuleb veel tarbimislaenu võtta selleks, et need hooldused ära teha. Aga teine variant oleks jah see, et osta selline asi, mida ametlikud instantsid ei pea toetus kõlbulikuks, ei pea laenu kõlbulikuks, aga siiski see asi teeb töö ära, ei nõua võibolla isegi nii palju hooldust, toodab vajaliku koguse asja, mille saab ka maha müüa mõistliku hinnaga ja hoolimata kõrgemast protsendinumbrist tuleb asi lõpus kasulikum kätte ja saab võla vabaks.
Jah, siin on tuhat niisugust asja, mille peale esimese hooga ei tule ja siis kui tuled ja mõnelt asja poolt küsid, siis saad ainult solvunud tortsumist ja kõige targema vastuse, mida üldse võib anda, et aga kogu maailmas tehakse nii, mis on ka muidugi veenev tõestus. Mõtlesin praegu selle peale, et Anne Sulling, suurminister, otsib aga turgusid, kuhu võiks müüa seda, mis on Eesti toorainest tehtud. Juba ma kuulsin ka, et need turud pakuvad palju paremat hinda, kui pakkus Venema, mis peaks olema meile ohusignaal, sest kurat võtaks, kui välisturud pakuvad niisugust hinda, siis ei saa ju kodumaal odavamalt müüa, eks ole ju? Ja me oleme jälle selle juures, et võõrpangas võttis tema laenu selleks, et panna siia tootmine püsti välismaale tema müüb, ropp kallilt müüb ka omadele selleks, et maksta välispangale laenu ja üle ainult küsida, mida pärglit ta siin Eestimaa peal veel tallab. Mingu välismaale ajaga oma asju seal.
No, Eestimaal ikka sellepärast, et ta ütleb, et tema on õige eestlane, tema toetab Eesti majandust.
Tema ja koorib eestlase seda samust, jah.
No, reaalselt ja lõptulemus on jah, koorib, aga ega ta ise oma südames arvab võibolla isegi veel seda, et ta on õige mees ja ajab õiget asja.
Ja muidugi saab selle valge tähe risti ruutu ärtu poti, president pakub veel võileiba ka ja ongi Kalevi poja tunne sees.
No, täpselt niimoodi.
Oi jah, kuld. Vaatasin mina need ilusaid kaadrid Ukraina kulla hoidlast ja mõtlesin, et on ikka suured kangid küll. No lihtsurelik ei tule selle pealegi, et 1 kilo kulda on läbimõõdult vast millimeetri või umbes nii suurem kui pinksi pail. Pisikesed kullaplaadikesed on ka ime väikesed ja samas ime rasked. Olen neidki aegajalt näinud suuremaid tükke, ei ole mina eluski näinud, aga Andro, Tartu hoiulaenu ühistul on ju oma kullavarud ka olemas.
On olemas.
Nii et sina oled näinud ka suuremaid tükke.
No mina olen, mis ma kõige suurem olen näinud ikkagi kiloseid, et
no üle selle ei ole. No ja kui sa nüüd oma sõnadega kirjeldad suuruselt, millega seda kilos tükki siis sina võrdleksid?
No nagu siukene väiksem võileib peopesa peal.
Õhuke.
Õhuke, jah.
Jah, no need on, ei teagi, vaat, kas need pisikesed taskukalendrid on pealpoolt vaadates sama mõõduga. Olid siuksed tükkised kunagi.
Ja.
6x9
põhimõtteliselt,
ja, ja paksus on siis 3 või 4 või palju.
No eks see paksus ongi siukene nagu see taskukalender on, eks ole. Et iga päeva kohta üks leht, 365 lehte või umbes nii.
Ja kui vaadata nüüd neid kaadreid, mida ma nägin ka seoses Ukraina kullahoidlaga, seal olid ikka nii suured tükid tundusid olema, et aga üks mees neid naljalt vast ei tahagi õige mitut järjest tõsta. Tuleks nüüd kulla transporti juurde. Kas tõepoolest füüsilist kulda liigutatakse või pannakse autosse ainult see hirm väärtuslik paperitükk või arvuti mingisugune andmekandja, mida siis pidulikult veetakse turvameeskondadega, et jätta muljet kulla liikumisest. Ma ei pea siin silmas muidugi neid põhjavajunud vedrudega masinaid, mis Borispoli lennuväljal sõitsid, et Föderaalreservile hindamatu kingitus teha või no, tavalisi liikumisi.
No ma võin nii palju öelda, et Eestis vähemalt ütleme see, mis avalikul turul on teenuse pakkujaid, ega siin tehakse väga suured silmad, kui sa tahad kulda vedada näiteks ühest linnast teise, et ega päris sellest standardpakkumist ei olegi võimalik saada. Ja kui veetaks, siis veetaks suhteliselt väiksed kogused, see näitab seda, et ilmselt ei olda harjunud vedama ja hinnatakse seda riski küllaltki suureks, et võidakse rövima tulla või midagi, et noh, päris suuri läbirääkimisi tuli omal ajal teha, et üldse saada seda linnade vahelist transporti siin Eestis. Aga noh, ma ise olen ju näinud ja vedanud ka, et Saksamaalt Sveitsist on tulnud kulda siia Eestisse, sellepärast, et hoiulaenuühistul vaja reserve täiendada. Et noh, et selles mõttes liikumine ikka toimub, et tuuakse lennukiga kohale Eestisse, siit läheb siis maanteetransportiga sinna, kuhu tarvis. Aga noh, suuremad kogused, noh, ma kujutan ette, et rongiga on võimalik ikka vedada ja noh, võibolla lennukiga ka ikkagi. Sellepärast, et üks ühistu liige omal ajal rääkis, et Vene ajal oli ühest liiduvabariigist teise vaja sõita, et noh, siuke mägi piirkond, kust muud moodi ligi ei saanud kui helikopteriga, et siis helikopter võttis reisjad peale, põranda all oli siis väikse vaiba all siukene kullavaru, mida veeti. Nii et noh, eks siis veetakse ja on ajaloos veetud ikkagi noh, nii õhutranspordiga, maantranspordiga, aga et nüüd suuremad kogused pidevalt edasi tagasi liigutatakse, seda ma ka väga ei usu. Et noh, võibolla sellepärast ongi mingil ajal võetud vastu otsus, et viime kõik sinna Washingtoni või New Yorki.
Kes võis selle otsuse vastu võtta? Noh, näiteks, et meil siin Eestis, et viime nüüd selle ja teise asja Eestist minema ja rahva jaoks teeme näo, et midagi ei juhtunud. Mõte Ukrainas oli ju niisugune asi. Veeti välja Ukraina keskpanga kuld, millest pidi see positiivne, progressiivne peaminister või president, kes seal võimul on, millest ta pidi ju teadma, et viiakse välja. Ja mille puhul ta ei teinud teist nägu ka, mitte no nagu näiteks siin meil ju libisest läbi, et pärast seda, kui Eesti Pank kingiti Euroopa keskpangale, kingiti veel tänudeheks keskpangale ka 600 kilo kulda.
No aga keskpank andis ju vastu mingi tšeki ja lipiku, et tal on see 600 kilo kätte saadud ja teine asi on
Ungar. Me sa mõtlele, et meie kunstnikud ei oleks võinud seda lipikut kas või käsitsi joonistada. Või?
No aga võibolla nad joonis, võibolla neil telliti, vaevalt midagi.
Jah,
aga eks Ukraina ka sama asi ja tegelikult sama asi ju printsiibis on see, et meie igasugused strateegilised varud nagu nafta ja toiduained ja viljad ja asjad on ju ka lipikute vastu antud hoiule kuugile mujal.
Ja kui meil vaja läheb mingisugust strateegilist varu, me kirjutame avalduse ja 6 kuu jooksul või 6 kuu pärast õigemini saamegi.
Miinus tasaarvelduse korras siis maha võetud meie võlad ja intressid.
No ja laostamiskulud ka muidugi, siis see pidi ju kuskil seisma, eks ole?
Täpselt nii.
Aga Tartu hoiulaenu ühistu kulla hoius, see on ikka kullaga või on see paperiga? Või?
Ei, no ikka kullaga, seifis on kõik kuld olemas ilusti ja ütleme niimoodi, et millegi pärast on niimoodi olnud, et kui kulla hind tõusma hakkab mingitel perioodidele, siis joostakse hoiustama ja kulla hoiust avama ja kui ta siis langeb mingisugusel perioodil, et siis on nagu vaikus, et siis ei taha keegi panna, et see on nagu selline massiga kaasa jooks, mille minu arust peaks olema just vastupidi, et kui kulla hind on odav, et siis tasuks seda kulda osta ja ütleme kulla hoiust avada.
No see nõuab teatavat intellekti, ma kardan. Sa siin ütlesid, et inimesed ei julge, tegelikult see lause, kus sa seda kasutasid, see oli vist midagi, et millal ometi inimesed julgevad. Tegelikult oleks pidanud sa ütlema, et millal inimestel ometi nii palju mõistust on.
No jah, tegelikult mõistuses on asi. Et peaks tegelikult jah, vaatama nagu pikas plaanis, et ega ei kulla hoiusele raha panemine, aga tegelikult üldse tähtajalise energiohoiusele. Üldse hoiulaenuistuga liitumine, see ei saa olla ju tegelikult lühiajaline otsus, et ma tulen pooleks aastaks või aastaks ja siis vaatame, kuidas läheb. Ja need on ikkagi suured pikaajalised projektid, see peaks olema püsiv asi, et noh, nii nagu inimene sünnib ja saab ühe riigi kodanikuks, noh, kahjuks küll reaalselt kodakondseks, saab passi, eks ole, aga on selle riigiga seotud, et see seos peaks olema ikkagi pikaajaline, et kasvatakse sinna külge ja hakatakse elama ja töötama ja püütakse silmas pidada nii isikliku kui riikliku huvi, et nii peaks olema ka ühistuga liitumisel, et sinna tullakse, aga mitte ainult selle mõttega, et ise rikastuda või tullakse ka selle mõttega, et kuidas ma saaksin oma isikuga, oma erialaga, oma võimetega olla kasuks nendele, kes juba seal ees on ja ka nendele, kes tulevikus sinna veel juurde liituvad, et moodustatakse üks ühine tervik, kellel on ühine eesmärk ja kes üksteist selle eesmärgi poole liikumisel aitavad.
Eks ühist ole mõneti ka niisugune katse pärandada oma lastele midagi, mis meenutab riiki. Muidu saavad lapsed olukorda, kus õhtul tõmbab traktor teki peale ja nii edasi. Muidugi kulla hoiusega mul tuli ka üks ilus mõte, et ostetakse niimoodi aastaks või kaheks või noh, võiks ju mõelda, et kui sa paned endale kuld hamba, kas sa aasta pärast tahata siis ära võtta?
No kui hind on väga hea, siis kindlasti, jah.
Jah. Heakene küll, ütleme, et tänaseks kõik, nii palju siis kullast, ma usun, et Andro jutust inimesed said midagi aru ka ja röögatud siia otsa midagi optimistlikku ka või kuidas?
No töötame edasi ja edasi parema tuleviku poole.
Aitäh, Andro, ja kunagi kohtume veel.
Linnas sa mugavuste sees, sul laual toit, mis poest on toodud. Hea kui vahel meenub, et põllumees on see, kes teiste eest teeb ära raske töö, teeb töö. Valmipuud see leib, kuid linnamees ei tea, kas kasvab see kaeras või hernes. Suutäie hammustab, leiab, et on hea, ning enamat ei teadmagi pea. Eestima peal, minu koolu seisab seal, põldude keskel, kus on maamehe kull. Maamehe kull, see on vilja kandev mul ja rõõm olla kodus sellel maal. We'll be right back.
asja eest läheb vaev ja kõigile on tarvis sinu töö.
Saade on salvestatud 2014. aastal.